Na Hercegnovskom trgu od Ćirilice u nedjelju 20. augusta održano je veče pravoslavne Dalmacije i obnovljenog srpsko-dalmatinskog magazina, pokrenutog daleke 1836. godine trudom čuvenog narodnog pregaoca doktora Božidara Petranovića iz Šibenika i obnovljenog u Splitu 2005. godine. O jednom od najstarijih srpskih časopisa, čiji je cilj bio i ostao da prosvećuje i kulturno obrazuje pravoslavne Srbe Primorja i Dalmacije, govorio je protojerej Slavko Zorica, jedan od urednika obnovljenog magazina. Jedan od najmarljivijih saradnika obnovljenog magazina, gospodin Predrag Miodrag, profesor Akademije za umjetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, u svom nadahnutom izlaganju bavio se istorijom srpskog crkvenog i narodnog pojanja, ističući da je muzika važan konstituent i čuvar našeg nacionalnog identiteta. U muzičkom dijelu programa nastupio je hor Sveti despot Stefan Lazarević pri hramu Crkve Svetog Marka u Beogradu. Da čujemo tonski zapis sa ove večeri.
Časni oci, dragi gosti, draga braće i sestre, dobroveče i dobrodošli na četvrtu po redu manifestaciju Trgo Ćirilice. Na veče pravoslavne Dalmacije, Dalmatinaca i obnovljenog srpsko-dalmatinskog magazina. Ovaj magazin je pokrenut daleke 1836. godine trudom čuvenog narodnog pregaoca doktora Božidara Petranovića iz Šibenika i obnovljen je u Splitu 2005. godine. Prvi broj ovog godišnjaka na srpskom jeziku bio je pečatan na srpskom predvukovskoj ćirilici, na sloveno-serbskom jeziku i njegov prvi cilj je bio i u meri u kojoj je to posle velikog izgona Srba iz Hrvatske 1995. godine moguće ostao da prosvećuje i kulturno-narodnosno obrazuje Srbe Primorja i Dalmatinske Zagore i Bosne i Hercegovine.
Prvo je stari red i običaj da ovdje pozdravimo pogotovo ovako drage goste koje imamo iz Dalmacije i ovo veče koje je posvećeno našoj Dalmaciji, a vi znate da su i ovi krajevi, da kažemo, dalmatinski završetak i da se i mi ovdje u Herceg-Novom osjećamo kao pravoslavni Dalmatinci. I to možemo najbolje da provjerimo čitajući knjigu od episkopa dalmatinskog proslavljenog Nikodima Milaša koji i prostor Boke smješta u okvire pravoslavne Dalmacije. Ono što je važno što hoću da vam kažem da smo mi za večeras pozvali i novonarečenog episkopa Nikodima novog episkopa dalmatinskog i zbog svojih obaveza vjerovatno on nije mogao večeras da bude ovdje, a inače sa prethodnim episkopom dalmatinskim on je dolazio ovdje i više puta dolazio ovdje u naš grad i time potvrđivao tu vezu između Herceg-Novog i Dalmacije i potvrđivo ljubav koju ima prema generaciji koja je zajedno završavala 80. godina Teološki fakultet u Beogradu. Tu je sa nama otac Slavko Zorica, mnogi ga znate, otac Slavko je neumorni poslanik na njivi gospodnjoj, jedan sveštenik koji je uzor i treba da bude uzor mlađim sveštenicima i čovjek koji je svojim radom posvjedočio i afirmisao sve ono što je pravoslavna Dalmacija bila kroz vjekove, a u stvari to je i temelj za budućnost našeg naroda u tom prostoru. Zato ga ja ovdje pozdravljam i pozdravljam svoga profesora Predraga Miodraga, koji jutros kad smo završili službu, pa neki koji nas ne poznaju, pitali su ko je bio profesor, ko je učenik, jer je on ovako svjež, a ja sam već ostareo, bio sam njegov učenik, ali očigledno da on ima veliki dar da se bavi muzikom, muzikom koja obnavlja dušu, a ja sam ovdje morao vjerovatno da se bavim malo težim poslom nego li što je pojanje. Sve vas pozdravljamo, želimo da se prijatno oko nas osjećate i mi smo vas pozvali, pošto smo čuli da ste trebali da budete na proslavi 700 godina manastira Krupe, pa nekim čudesnim, kako bi to čovjek mogao da izrazi, neobičnim spletom okolnosti, onda smo se mi dogovorili da mi ovdje na Trgu Ćirilice zajedno sa vama proslavimo tih 700 godina i da ja budem kao prijatelj vladike Fotija, onaj koji će da ispuni njegov poziv da učestvujete na toj proslavi. Hvala vam i dobrodošli.
Pozivam protojereja Stavropora, Slavka Zoricu, jednog od urednika obnovljenog magazina, da nam se obrati.
Braće i sestre, evo, došao sam ovdje da kao jedan od saradnika, ne urednika ovoga časopisa, da nešto progovorim o njemu. Ovo je jedan od najstarijih časopisa koji trenutno izlazi posle letopisa Matice Srpske. Već je u uvodu rečeno da je časopis počeo da izlazi davne 1836. godine pod imenom Ljubitelj prosvještenija, a kasnije je on preimenovan u srpsko-dalmatinski magazin. Prvi urednik je bio Božidar Petranović, koji je bio neumorni radnik, jedno vrijeme bio i sekretar episkopa Pantelemona Živkovića i potiče iz one čuvene Loze Petranovića, koja je dala mnogo sveštenika i intelektualaca i između ostalih je bio, a to je brat Božidara Petranovića, bio i episkop Bokokotorski i Dubrovački Gerasim Petranović. Božidar Petranović je znao šta treba narodu koji je, kako on kaže, bio od vijekova zapušten. On je sa svojim saradnicima prvi pokušao da uzburka, da kažemo tako, uzburka intelektualne duhove u Dalmaciji i da zaista pokrene jedan hvale vrijedan časopis. On je uređivao kraće vrijeme, kasnije to radio njegov brat arhimandrit, potonji episkop Gerasim Petranović, a najviše i najduže je ovaj časopis uređivao prota dubrovački Đorđe Nikolajević, potonji mitropolit dabrobosanski, koji je uredio najveći broj svezaka. Sa malim prekidima časopis je izlazio od 1836. do 1873. i četvrte. Na treću i četvrtu, to je jedna sveska koja je bila za 1873. i četvrtu. I ukupno je izašlo 30 svezaka. To je zaista ovako poduhvat hvale vrijedan. I kad vidimo ko su sve uređivali taj časopis, vidimo da su zaista bili vrli pregaoci na kulturnom polju pravoslavne Dalmacije. Dakle, pored braće Petranović, uređivao je Đorđe Nikolajević, posle Đorđe Nikolajevića je uređivao je Nikodim Milaš jedan i Nikola Vujinović i, kako sam rekao, on se ugasio 1873. godine zbog financijskih sredstava. Međutim, posle skoro 60 godina, tačno 60 godina, pokušao ga je obnoviti Vladan Desnica u Splitu pod imenom Magazin Sjeverne Dalmacije. Uspio je sa svojim saradnicima da izda samo dvije sveske. I tako je bilo sve do 2005. godine, kada je urednik dr. Branko Čolović, koji nije mogao ovdje da bude, kupio nekoliko saradnika i pokrenuo taj časopis. Imam sam čast da sam ja od početka sarađivao u njemu i ovako mi je milo, kao da jesam urednik, ali u stvari nisam. Sa ljudima kojima sam se sretao i koji su ga čitali, nisam dobio ni jednu negativnu ocjenu. U njemu sarađuju ljudi od pera, iz kulturnog miljea, kao i iz crkvenog. Inače, ovaj časopis nije nikada bio strogo crkveni, ali je bio narodni, a naravno da crkva bez naroda i narod bez crkve ne može da opstane, bar na ovim našim prostorima. Kroz istoriju svu dalmatinski Srba, i ne samo njih, sve što se odigravalo se u stvari u okviru crkve. Crkva je bila neka vrsta krovne organizacije u kojoj se sve odvijalo, i kulturne, i pa čak i ovako privredne stvari. Zato i znamo da su recimo u Dubrovniku i na drugim mjestima osnivana i Srpska štamparija i Srpska Zora i raznorazne zadruge trgovačke, ali je sve to bilo u okviru crkve, jer ona je naša bila koljevka, jer mi znamo dobro da dugo vremena nismo imali svoju državu, bila je Austro-Ugarska i tako dalje, i Mletačka republika prije toga, ali koljevka nekako naša otadžbina je uvijek bila crkva, pa u okviru toga se uvijek dešavale te duhovne, odnosno kulturne aktivnosti. Ovaj časopis ne predstavlja se slučajno ovdje, jer Herceg Novi, kao i Boka Kotorska cijela, bile u sastavu dalmatinsko-istrijske eparhije. Dakle, od Ulcinja pa gore do Peroja, to je bila sve jedna eparhija do 1874. godine, kada je stvorena ona vještačka bukovinsko-dalmatinska mitropolija sa središtem u Beču, i tada je izabran prvi episkop Boko Kotorski, Gerasim Petranović, dakle jedan od urednika ovoga časopisa. Kasnije se 20. godine ona ukinula i ujedinila sa Srpskom crkvom, ali u svakom slučaju, iako je bila formalno administrativno odvojena ta mitropolija od Srpske crkve, odnosno i Srbije, ona je ipak duhom i radom bila sastavni deo crkve. To se uopšte nije poznalo da je to administrativno bilo odvojeno. Zato i pokušali da se raznih strana nađu i saradnike, pa su saradnici i iz Sremskih Karlovaca, i iz Bosne, i iz Nikšića, i iz Ljubljane i tako dalje, svi oni koji su tako voljeli stari časopis, raduju se što izlazi on i sada. Do sad je izašlo u novoj ediciji 12, odnosno 11 svezaka i ukupno 44 su sveske do sada izašle ukupno od 836. do 2016. Nadamo se, iako je to vrlo teško sakupiti i članke i ove saradnike, jer nikoga ne plaćamo, nego je to sve plod entuzijasta, a bez entuzijazma i ljubavi prema rodu i Bogu ne može se ništa da uradi. Tu su, dakle, saradnici, zaista treba im zahvaliti što to čine, da se ovaj časopis nastavi.
Zahvaljujemo se protojereju Stavroforu Slavku Zorici. Magistar Predrag Miodrag, kandidat bogoslovlja, magistar filoloških nauka i književnosti, profesor bogoslovije Svetog Arsenija Prvog Sremca u Sremskim Karlovcima. Završio je bogosloviju Svetog Save u Beogradu, srednju muzičku školu u Zadru, Petrogradsku duhovnu akademiju i dirigentski odsek pri istoj akademiji. Crkvenim pojenjem bavi se od mladih bogoslovskih dana, gde pored srpskog izučava i rusko pojenje sa pernice Ruske crkve Svete Trojice u Beogradu. Kao dirigent muškog i mešovitog kamernog hora Bogoslovskog fakulteta i mešovitog hora Obilić, preimenovanog u Sveti despot Stefan Lazarević pri crkvi Svetog Marka u Beogradu i muškog okteta Sveti Sava, koji osniva 2002. godine svojim konstantnim nastupima u umetničkim radom tokom proteklih 25 godina, dao je izvanredan doprinos obnovi očuvanju i unapređenju srpske pravoslavne duhovne muzike. Svojim umetničkim nastupima i pedagoškim radom na Svetosavskim duhovnim akademijama i letnjim duhovnim akademijama u manastiru Studenici, Jošanici, Sremskim Karlovcima, kao i brojnim uspešnim nastupima u inostranstvu, u Americi, Australiji, Nemačkoj, Austriji, Grčkoj i mnogim drugim mestima, prenosi lepotu srpske duhovne i svetovne muzike. Čućemo hor Oktet Sveti despot Stefan Lazarević pri hramu Svetog Marka iz Beograda pod dirigentskom palicom Predraga Miodraga. A pre hora pozivam profesora magistra Predraga Miodraga, profesora Akademije za umetnost i konservaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu da nam se obrati.
Pomaže Bog! Ne čujemo se. Sad ja imam jako tešku zadaću koju su mi zadali i otac Slavko, iako on, onako što Rusi kažu, pribednjajeca, on skromno umanjuje svoj doprinos pojavi nove edicije, treće po redu, ako se ja ne varam, ovoga časopisa, koji u kontinuitetu izlazi, istina, sa prekidima, ali 180 godina. E sad, ne smijem reći da je taj časopis stariji od vas, odnosno od vašeg i našeg gorskog genca. Tu su neđe, oni su vršnjaci. Tako, ne smiješ od Crnogoraca biti ni veći, ni bolji, ni dugi, ni širije. Kod Crnogoraca je sve zapretano, otpretano. Znamo kako to ide. A posle otak Slavko tako meni govorio serbanski, ja njemu moram vojvodski uzvratiti, jer da zaista da nije njega, on već treći časopis pokreće. Stara drevna, isto tako jedna istina, crkveni časopis kojeg od kraja 19. vijeka. Ja sam rodom tu preko ovih par brda od Drniša, Drniška krajina, a on je onaj deo dole Kninska, pa kao Brovcu i Zadru. Mi smo, dakle, baši ovde sa kamenici, da tako kažem, pošto nas samo kamen taj povezuje, a mnogo manje se ostaloga, naravno, bratski jezik, vjera, pismo i Cirilovo pismo, vidim ovdje volite ove, kako ova braća naša kaže, objetnice. Dakle, u 170 imamo 1200 godina toga pisma s kojim ne smijemo da se ne dičimo, nego da se ponosimo. Pa onda imamo još puno drugih raznih godišnjica i godova. E sad, ja ću pokušati malo da kazujem kao Crnogorci, malo da guslam, znate. Kod mene su nestale umekle gusle i nestalo je tog drevnoga, epskog, da kažem, tog kamenjarskog, krškog. Imam jedan rad u mojoj knjizi Ogled u srpskoj crkvenoj muzici, jedan rad koji sam dugo onako negdje iz kamena, ne znam ja odakle, iz njegoških visova, izbijao tu iskru iz kamena koji se zove sazvučija, slušajte naslov, sazvučija dinarskog gorja. Nisam ga izmišljao, došlo od nekle samo, iznedrilo se. To je ta iskra iz kamena, to smo mi takvi kakvi smo. Ali pošto je reč o muzici, pred svega o crkvenoj, pa onda i o narodnoj, a ja ću samo podsjetiti kako sam naslovio ovo moje kazivanje večerašnje. Srpsko crkveno narodno pojanje i srpsko narodno pevanje kao čuvari srpskog identiteta i kontinuiteta. i to se nekako namestilo samo, pošto se celog života se ja bavim tim temama, odnosno našim pojanjem, pa pomalo i narodnim pevanjem. I u mojim studijama o pojanju imam još jednu studiju koja se zove Trile u srpskom crkvenom pojanju. Zagonetka čak i za muzikologe, da se ne bojite vi šta to sada beše. To su neki znaci kad su Srbi između istoka i zapada, ili da ja bih rekao čak iznad istoka i zapada, koristim metaforu Svetog vladike Nikolaja, nekako uspeli da nadiđemo i bizantijske neume koje nam se nisu nekako primile i privile i zapadnoevropski sistem notacije, sve dok, kako tamo kažu istoričari, dok se naši prađadovi nisu uverili da nema opasnosti, što bismo mi srpskim jezikom jednostavno rekli, od latinizacije, odnosno od unijačenja. Ono vreme kad je Benedikt Kraljević bio, znači kad je počelo zapisivanje našeg srpskog narodnog pojma, o kojem ću ja pokušati nekoliko reći ovde da kažem, i srpskog narodnog pevanja, kad je počelo tim istim notama da se beleži, mi smo imali jedan među sistem nekih trila, nekih kuka, črta i reza, kako je govorio nekad onaj čuveni crnorizac Hrabar, da Sloveni, kad su nisu imali pismenost, pismena, to je znakova za pismo, za pismenost, slova, dakle, oni su se služili tim črtama i rezama. Dakle, šta bi bilo pojanje? Za nas, crkvene ljude, veliče ljude, pevanje je ili crkveno pojanje. Ota Slavko me tu ispravlja, jer on je, usreo smo rekli, on je i autor jednog vrlo značajnog i dugo već decenima korišćenog učbenika iz crkveno-slovenskog jezika. Dakle, evo nas na pismu, evo nas na ćirilici, evo nas na vašem trgu od ćirilice. I mi se radimo što smo tu i ja još jednom zahvaljujem pozivarima i starešini hrama i ocu Radomiru koji je moj bili bivši student, iako se on danas vajkao, kaže da profesor nije imao milosti i pustio ga, kaže ko zna gdje bi on sad bio, verovatno ne bi bio danas ovde. Ja kažem na radost mnogima, ja verujem da je on, što je on, da je on ovde. Dakle, šta je recimo za drevne sumere bila muzika? Kaže jedan savremeni filosof iz ovih krajeva, ovdje iz ovoga krša, kaže da su drevni sumeri u svojim predstavama o bogovima i u nauci čak o kosmogoniji, da su astronomiju preslikavali na muziku, a muziku na teologiju. I kućete ljepše od toga. Mi znamo da su drevni jelini, pa i rimljani, matematiku smatrali majkom, da kažemo, svih disciplina, između ostaloga, i fiskulturu i tako dalje. Ali vidite kako ovdje rečeno, pa muzika isto tako matematika, ali da su, znači, preslikavali astrologiju, astronomiju i nauku o kosmogoniji, o čovjeku, o svijetu i tako dalje, na muziku, a muziku pak na teologiju. Taj vaš filosof je profesor ovdje nedaleko, ja ga lično ne poznajem, a mi se dopala ta njegova misao, profesor Velimir Abramović, vjerojatno vama poznat. Ja ne znam čoveka, ali znam po tome što je on kazao. Sad, da moje kazivanje ne bi bilo previše suvoparno, ja ću zamoliti da ga malo filujemo i pojanjem. Pa ću zamoliti moje dvije članice hora, okteta, Anu Rašković i Magdalenu Redić, da otpevaju jednu pesmu iz srpskog narodnog crkvenog pojanja, to je čuvena pesma sa kojom svaka molitva, svaki bogoslužbeni čas, odnosno molitva privatna i zvanična crkvena počinje, a to je Car je nebesnikov, kojom se molitvom molimo. Dakle, prema zapisu Branka Cvejića, jednog velikog poslanika na njivi srpskog narodnog crkvenog pojanja. Izvolite. Oh, nećemo im aplaudirati, poslije ćemo, ja ću zamoliti, kad pevamo crkvene pesme, molio bih bez aplauza, a kad počnemo ove djevojko dušo moja, onda možete koliko hoćete, do mile volje. I na kraju, ako zaslužimo da aplauz, a ja vjerujem da će domaćini zaslužiti, onda ćemo mi vam aplaudirati. Govoreći o tim važnim godišnjicama, ja ne mogu da ne pomenem dve vrlo značajne. Pre tri godine u Sremskim Karlovcima imali smo jedan naučni skup koji je obeležio i molitveno također bio obeležen, to su bila tri veka Karlovačke mitropolije. Tri veka Karlovačke mitropolije. A taj god i ta godišnjica, oni su znameniti i značajni za sve o čemu vi i čemu mi zajedno ovdje svi zajedničkim snagama saborno pokušamo da zborimo. O toj teškoj, mukotrbnoj, vekovnoj borbi Srba na prostorima, na svekolikim srpskim prostorima i srpskim zemljama gdje su se nalazili. Na tim prostorima oni su stvarali i oni su sve do Sent Andreje, do Đura i tako dalje, čak gore do Heba u Češkoj današnjoj, oni su, znači, sve ove naše krajeve od Hilandara, o čemu piše jako lepo Milorad Pavić, ono je u istoriji srpske književnosti, jako lepo piše, ja sam to negdje citirao u svojim radovima, gdje on objedinjuje u jedan jedinstven duhovni prostor sve te zemlje na koje je srpski seljak na čelu predvođen sa srpskim patrijarhom Arsenijem jednim i drugim i svima onim velikim jerarsima i crkvenim ocima i Šupljikcom i drugim vojvodama i gospodarima koji su taj jadni, ožalošćeni, pometeni i vjetrom vijani narod na sve strane vodili, predvodili i duhovno okormljavali, odnosno duhovno ga hranili i ukazivali mu taj put, tu svetiljku koju nama svima ukazuje ovaj naš praznik o kome je sinoć onako lijepo i nadahnuto govorio visokopresvećeni mitropolit Crne Gore, i ja kažem i Brda. To je jedna godišnjica, a druga godišnjica, odnosno drugi jedan znamenit god, jeste patrijarh Josip Rajačić i njegovo doba. U oba ta dva naučna skupa otkrila se jedna duhovna riznica i jedno bogatstvo neslućenih tema, istorijskih, pravnih, filosofskih, pa i umetničkih raznih, a među njima i iz istorije crkvenog pojanja. Mislim da je ovdje isto tako važno, uz ono što je već Oto Slavko napominjao, da samo skiciram ovako, kažem, nekoliko važnih datuma iz te naše istorije u toku ta tri veka. 713. dakle, osniva se Karlovačka, posle Krušedolska i ponovo Karlovačka mitropolija, koja posle prerasta u Karlovačku patrijaršiju, kao što znamo. Tamo je pred prvi rat 15. ubijen, otrovan, umoren, mučenički je stradao patrijar posljednji, patrijar Karlovački, Lukijan Bogdanović, inače nekadašnji arhidžakon patrijaraški, lepotan, kažu lepa figura, a usto je bio slatkopojac i profesor crkvenog pojanja, znamen profesor crkvenog pojanja u Karlovačkoj, drevnoj Karlovačkoj Bogosloviji. Pa onda 826. Oto Slavko je pomenuo, Matica Srpska, koja je osnovana u Pešti, a onda preneta 864. u Novi Sad. Usput, čućemo ovdje Mokranjčevu drugu rukovijest, gdje se pominje i Budim. U Budimu gradu čudno čudo kažu, i tako dalje. Zašto? Zato što je Budim u Speštu, u Sent Andreju i mnoge druge centre u Zarad i ovamo u gradove ove gdje su bile eparhije srpske crkve, čak gore u Češkoj, Čehoslovačkoj nekadašnjoj, pa onda u Rumuniji i tako dalje, bio jako važan grad, jako važno mesto. Tamo je, između ostalo kažu, bio je dvorac svetog despota Stefana Lazarevića, ako se ne varam. A sedi despo Stefan Lazarević, od njemu ste neko večer slušali isto tako nadahnuto predavanje našeg tase vladike zahumsko-hercegovačkog bivšeg, znači umirovljenog, a naš hor nosi i bašteni to ime despota Stefana Lazarevića, inače osnivača i utvrđivača prestonog grada Beograda. Pa onda 1791. Srbi osnivaju najstariju Karlovačku gimnaziju. 810. je slična gimnazija Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu. To je današnja Zmajovina gimnazija. Pa onda 1794. Karlovačka bogoslovija, dakle najstarija u novije doba. Proslavili smo 4 veka naše krčke bogoslovije 1615. pa je 15. godine bio veliki isto tako god, znamenit događaj, odnosno godišnjica, 400 godišnjica rada nekadašnjih početka i rada krčke bogoslovije, gde smo otac Slavko i ja bili, on duži od mene, ja sam samo 3 godine, tamo sam počinjao kao vrlo mlad nastavnik sa 20 godina. Onda treba pomenuti i Zadarsku bogosloviju, osnovano 1832. pre toga je bila jedno vreme u Šibeniku, pa onda 832. do 64. kao pravoslavno klirikalna, dakle crkvena škola. A onda 869. do 920. postao je radila pod nazivom Pravoslavni bogoslovski zavod. 810. je osnovana čuvena Dositejeva bogoslovija, današnja bogoslovija Svetog Save u Beogradu. Pa 812. i sad se osniva ceo niz takozvanih preparandija, crkveno-narodnih zavoda za učitelje, odnosno za narodne učitelje i za sveštenike. To su takozvane preparandije. Jedna od najstarijih je Somborska preparandija. Čuo sam jedan podatak da je ona osnovana u Sent Andreji, pa onda preneta u Sombor. Uglavnom ovde stoji godina 812. godina. I evo nekoliko imena, među njima i kompozitora, koji su završili i pohađali tu čuvenu somborsku preparandiju. Josip Marinković, 851. do 931. Petar Konjović, 886. do 972. Čuveni pesnik i diplomata Jovan Dučić, ne treba ga previše predstavljati, pa onda književnica, jedna od najprosvećenijih, najumnijih srpskih ženskih glava, što bi rekli, Isidora Sekulić, 877. do 958. A od crkvenih otaca je Raraha, tu je patrijar Georgije Branković, koji je podigao sve one silne zgrade u Karlovcima, bez kojih zgrada bi, kako su rekli naši savremenici, Slobodan Mileusnić, među njima blaženo počivši, kaže, bez tih čuvenih Georgijevih zgrada, Sremski Karlovci bila jedna obična palanka ili, ne znam, mahala ili, ne znam, tako neko malo mesto, neznatno. Onda Vladika Budimski i Bački, Platon Atanacković, 788. do 867. Patrijar Samuilo Mašajirević, 803. 870. Vladika Gornjokarlovački, Teofan Živković, inače isto znamenit čuven kao Pojac, i ljubitelj pojanja, 825. do 890. I još jedan budimski episkop, Arsenije Stojković, 804. 892. 836. se osniva bogoslovija u Knežovini Srbiji, prvobitno u Kragujevcu, kao privremena. Onda 863. edo smo na vaš teren, Cetinska bogoslovija, najprije kao privremena, onda od 69. do 876. kao pod nazivom Cetinska bogoslovija. I evo još jedno bogoslovsko učilište ili preparandija na istom Cetinju, 887. do 1915. Prvi svetski rat prekida, nažalost, rad mnogih tih škola i posle toga one dobiju novu namenu, prenamenu i tako dalje. Iste te godine, 815. faktički sa radom prestaje i bogoslovio u Sremskim Karlovcima. I šta se dešava u Sremskim Karlovcima? Sremski Karlovci nose ne bez razloga epitet i jedan lep naziv, naslov, titulu ako hoćete, kao što Rusi imaju gospodin Novgorod, veliki Novgorod, gospodin veliki Novgorod. Tako isto mi možemo reći s ponosom da su Karlovci srpski Sion, Novi Sad, srpska Atina. Tu ima nečeg gospodstvenog, gospodskog, a nije to tek tako došlo kao dar, da kažemo, kao dar s neba, nego je mukotrpno to kovano. Zašto? U Karlovcima počinje sa svojim radom jedan od dva glavna delatnika na polju srpskog pojanja, zapisivanja i harmonizovanja. Dakle, mi govorimo o srpskom crkvenom pojanju, mi govorimo s jedne strane o melografisanju, to je zapisivanju notama, to je Kornelije Stanković, koji je jako malo kratko živo, 30-ak i neku godinu, 831. do tamo 60. koje je 5. 6. i Stevan Stojanović Mokranjac, koju dvojicu ja nazivam u mojim studijama, nekako mi je to došlo, a mislim da ćete se složiti sa mnom, da ih nazivam Dositejem i Vukom srpske crkvene muzike. Ima tu dosta sličnosti. Kao što je Dositej u književnosti i na polju srpskog jezika i književnosti bio prethodnik Vuku i mnogo što je tu učinio i pomogao i pomerio, a pre njega još i Sava Mrka, sećamo se Sala Debeloga Jera, je tako, jednog od prvih, da kažemo, teoretičara savremenog srpskog jezika. A onda dolazi Vuk koji je sve to onako prikupio, kao što je prikupljao narodne pjesme. E tako su Dositej i Vuk srpskog crkvenog pojanja, dakle Kornelije Stanković i Stevan Stojanović Mokranjac, dva najznačajnija i možemo reći najdostojnija predstavnika na polju srpskog crkvenog pojanja i srpske crkvene muzike, mislim na harmonizovanje. Znači ono što su prikupili, na te iste napeve su oni harmonizovali. I dozvolite još samo malo da pročitam, pa ćemo onda to filovati malo i sa muzikom, da vam ne bude suviše dosadno. Dakle, na ovom jednom od ova dva skupa, zapravo na oba skupa, ja sam govorio na prvom, povodom 300 godišnje, govorio sam o znamenitim profesorima pojanja i liturgike, pošto sam ja i liturgičar, u Karlovačkoj mitropoliji.
Bože Majko, dušo moja,
da li znade nama tvoja,
da li znade nama tvoja,
čim mirišu njedra tvoja,
čim mirišu njedra tvoja,
čim mirišu da mirišu,
čim mirišu da mirišu,
mirik nećeš mirisati,
ti nećeš mirisati,
ni na njima udisati,
ni na njima udisati.
Sada ćemo čuti dve kompozicije, Stevan Mokranjac, Drugi rukovec, Isidor Bajić, Srpkinja.
Yeah.
što vi volite više pjesmu. Ja vidim da vi navijate za pjesmu. Tako. Hoćete li jednu staru, staro drevno? Hoćemo li staro stavimo, staro drevno? Evo još jedne pjesme koja je iz tog doba u kojem sam nešto mucao, vrlo tek počeo. Nisam ništa još odmucao, moglo bi se pričati satima, verujte. Jer ako živiš time celog života. Dakle, o Trilama za ilustraciju ove knjige služi samo jedna pesma, a nije u notama, nego je stavljena u te Trile. Tropar kaže svetom knezu Lazaru, a njegov sin je zaštitnik naših hora, pa i vaš naravno. Taj tropar je izišao negde iz tmine, kao starog iz tmine pojan, iz one tmine o kojoj pani cure peva, kaže, iz onog vremena kad su živi zavidjeli mrtvima. A i danas su izgleda ta i takva vremena, ništa ona nisu promenila. Dakle, u mom pevanju, ba ne drži me pisao notu da ja ću odavde pevati. On je na starosrpskom. Nije, ne nalikuje na savremeno pojanje, nije daleko od njega, nalikuje više starom grčkom, odnosno vizantinskom pojanju. I po isonu, i po nekakvoj melodiji, i po tome što je na starosrpskom jeziku.
Krasoto važdele, slavi Božije, va zemlje tomu blago ugodil jesi, i poručeni ti talan, dobre važdele, usugubil jesi. O njemže i podvizo se do krve, otonu duže i mozgu bolezni svojih. Jako mučeni prijelje si od Hrista Boga, je dože moli spasti se tvoju.
Bio je ovo tonski zapis večeri posvećene pravoslavnoj Dalmaciji i obnovljenom srpsko-dalmatinskom magazinu, koja je održana u okviru manifestacije Trg od Ćirilice u Herceg Novom u nedelju 20. avgusta.